В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Рада національної безпеки та оборони України 2 травня запровадила нові санкції проти Росії. Президент Порошенко оголосив про намір запровадити такі санкції ще 6 квітня, коли про новий санкційний удар по російським олігархам і чиновникам заявили Сполучені Штати Америки. І от це рішення ухвалили. Венбор стверджує, що українські санкції діятимуть проти юридичних і фізичних осіб, які пов'язані з російською агресією проти України, а також щодо яких було застосовані відповідні рішення урядами США та країн ЄС. Також під санкції потрапили люди, які організували у Криму незаконне голосування на виборах президента Росії, бойовики на Донбасі, особи, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти України, російські депутати. Також на засіданні Ради нацбезпеки було підтримано пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД. Ось такі от два важливі рішення. Поговоримо про них з нашими гостями, експертом з питань безпекової та зовнішньої політики фонду «Майдан за кордоном справ» Олександром Харо. Вітаю, пане Олександре.
Доброго дня.
І на скайпі у нас керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктор Мироненко. Вітаю, пане Віктор.
Добрий день.
Отже, хочу почати з того, що українські представники нарешті через 27 років залишать штаб-квартиру СНД у Мінську. Для мене це, ви знаєте, якесь, я б сказав, подвійне свято, тому що вся моя журналістська юність, пане Олександре, прийшла у подорожах на саміти СНД і намагання зрозуміти, що там все ж таки відбувалося. Не відбувалося там тоді, навіть тоді, майже нічого, але що я дійсно усвідомив, що там завжди було дві концепції. Концепція цивілізованого розлучення, лідером якої СНД був перший президент України Леонід Кравчук, і концепція перетворення СНД на новий Радянський Союз, лідером якої був президент Росії Борис Єльцин. Жодна, мені здається, ця концепція не перемогла.
Ну чому? Вона фактично перемогла українська концепція, оскільки розлучення було цивілізовано до моменту агресії проти України в 2014 році.
Але там багато було інших війн. Грузія, да, Придністров'я, це що це нічого цивілізованого не бачить?
Безумовно. Але дійсно вона не була зрозуміла, навіщо така організація потрібна. Звичайно, був певний позитив від тої нормативної бази, яка власне була напрацьована, і велика кількість вона досі працює, і в тому числі в інтересах України. Але в цілому, як ця організація, і враховуючи те, що українське суспільство каже про те, що бачить себе частиною західної цивілізації, членом ЄС і НАТО, то, звичайно, такий релікт оцей, після розвалу Радянського Союзу, він не потрібний. Тим паче, що СНД показала свою абсолютну імпотентність, коли не засудила ті дії, агресивні дії Росії, починаючи з 2014 року. Тобто, навіщо нам потрібна така організація, яка не слугує нашим економічним інтересам, тобто, немає та ж сама зона вільної торгівлі, вона не стала всеосяжною без виняток. У нас Російська Федерація завжди застосовувала різні обмежувальні заходи по відношенню до українських товарів і послуг. І, звичайно, що з політичної точки зору, і ми й не були членами цієї організації, у нас дивна була ситуація. Так що зараз це абсолютно логічно. Єдине, що чому, ладно, не 27 років, чому не 4 роки тому, 3 роки тому?
От я хочу сказати, ви зараз говорите тому прямо як президент Порошенко. Я вас хотів запитати, а чому дійсно, чому ми залишалися СНД, коли Росія напала на Грузію? Тоді, коли фактично миротворці СНД в Абхазії, Південній Осетії, на розташування яких ми давали згоду, серед інших країн СНД, перетворилися на окупантів. І ми продовжували там сидіти і робити вигляд, що нас це не стосується.
Ну, ба більше того, значить, 2008 році агресія Російської Федерації проти Грузії з використанням Чорноморського флоту, вона згідно з законом України про оборону була агресією проти України також. Але, звичайно, наша влада повела себе як вола, і, звичайно, що це є запрошенням до агресії. Якщо ми не реагуємо відповідно до Конституції законів і національних інтересів, то, відповідно, через певний час буде удар. Чому це відбувається, абсолютно зрозуміло. Це є політичне шоу. Звичайно, що щось треба показувати електорату, показувати патріотизм цієї влади. От і санкції, ну, пізніше, напевно, будемо про це казати, але все це є частиною не захисту національних інтересів, а у цієї політичної вознини і намаганні отримати певні дивіденди.
Пане Вікторе, от як ви вважаєте, не буде вистачати партнерам по пострадянському просторі України в СНД?
Да ні, я так не думаю, пане Віталію. У мене теж своє ставлення до цієї шановної організації було з самого початку. Воно трошки відрізняється від вашого. І полягає воно в тім, що я вважав це все мертвонародженою організацією з самого початку. Єдиною метою раціональною, яку я бачив, це якось закамуфлювати, так сказати, оце бажання еліт союзних республік все ж таки покінчити з Радянським Союзом і почати жити самостійно. Що стосується того, відчують СНГ чи не відчує відсутність України, я думаю, відчує, як і Україна відчує відсутність навіть цієї неіснуючої організації. Тому що, як на мою думку, є позитив у тій ініціативі, яку, значить, була запропонована на Раді СНБ президентом. Я думаю, що позитив, перш за все, полягає в тім, що стає більш ясно ситуація політична. Ясні наміри української адміністрації, стає більш яснішим контекст політичний, в якому зараз, на жаль, знаходяться російсько-українські стосунки. Як на мене, чим більше ясності, тим краще для політики. Але є і негатив. Негатив пов'язаний з тим, що це дуже складні питання, як правило. Навіть неіснуюча організація СНД, в ній є декілька рішень, угод, які Україна хоч і не голосувала, може, але приймала, які стосуються інтересів конкретних громадян. Я не ратую за те, щоб зберегти СНД, чи Україні залишиться в СНД, я ратую тільки за одну річ. У таких рішеннях треба дуже уважно прораховувати саме свої національні інтереси. А як на мою думку, головний національний інтерес будь-якої країни, тим більш демократичної, якою хоче стати Україна і стає, я радію цьому, полягає в тім, що її інтереси – інтереси її громадян. Тому я думаю, що це досить довгий процес. Це стосунки суб'єктів економічної діяльності, громадян мільйонів. Тому це досить такий поволі довгий процес. Але принципове рішення правильне. Колись треба було визнати те, що це все було мертвонародженою організацією. І такою, знаєте, місцем, де знайшли собі роботу багато тисяч чиновників російських і з інших республік. Якоїсь особливої користі я в цьому не бачу, і не бачу в цьому механізм інтеграції економічної і політичної, який все ж таки потрібен тут у нас.
Я, наскільки розумію, ми залишаємо в дії ці документи СНД, які не суперечать українським національним інтересам, так сказали.
Ми подивимося, оскільки ми виходимо просто з координаційних органів, і це не означає, власне, для того, щоб ми вийшли з СНД, треба було війти, або принаймні сказати, що ми відмовляємося від того, що ми були країною-засновником. Тобто, якось знайти таку...
Що нам робити? Ви бачили, що зараз показували там кадри колишніх самітів СНД, і там стоїть український прапор. Що нам зробити, щоб вони його не ставили? От що?
Я думаю, що ті останні офіційний представник України має його з пошаною зняти і забрати з собою десь в музей Міністерства закордонних справ.
Ні, дивіться, вони приїжджають на саміт, вони приносять з собою, це не кожен з собою приносить, це організатори просто оформляють зал. От дивіться, буде наступний саміт, це організатор, немає значення, особливо, якщо це буде Росія. Оформить зал, знову там поставить український прапор.
Буде постмодерна, нормально.
Да, таке можливо?
Ні, чому ні?
От, пане Вікторе, як ви вважаєте, буде там український прапор стояти наступного разу? Тому що дійсно Україна не ратифікувала статут СНД. Фактично членом організації повноправним ніколи не була. Завжди робила вигляд, що є. Всі ці ж робили вигляд, що це так і є. І от тепер от мені дуже цікаво, от я подумав, от ми говоримо, що наші представники відкликаються з органів СНД. От вони поїдуть, а хтось принесе наш прапор, Путін, скажімо, поставить там. І буде він стояти, і всі ви, знаєте, почекаємо нову владу конструктивну. Я дуже боюся, що так буде.
Мені дуже подобається ваше ставлення до цього, іронічне і спрощене. Я думаю, що Україні там прапор ставити не треба. Україні треба займатися своїми справами, ставати самостійною державою, не оглядаючись ні на кого. А якщо там хтось щось привезе і поставить, то хай пан Клімкін не реагує на ці речі. Але я хотів би зауважити до мого шановного колеги, експерта. Тут мій колега російський, колега в лапках, Жаріхін, ви його, мабуть, знаєте, прокоментував оцей намір, що ми, значить, залишимося там, де нас все влаштовує, і вийдемо з того, де нас не влаштовує. Я думаю, що це не може бути реальне. Тому що з угоди такого характеру, як угода про створення СНД, це ж не булка, з якої можна взяти якусь там, родзинку, родзинки позабирати, а все інше викинути разом з прапором. Ні. Я, Віталію, я підтримую це рішення, ви, мабуть, зрозуміли. Але я хотів би наголосити на тому, що це, як завжди, продекларувати красиво, заробити політичні очки – це дуже гарно, це нормально, це нормальний політичний процес. Але коли дійде до діла, дійде до безвізового режиму, дійде до економічних зв'язків і таке інше, отут друга тема, яку ви пропонуєте, це тема про те, що давайте ми, значить, зараз санкції запровадимо проти якихось, російських олігархів чи якихось російських бізнесменів. Справа теж гарна, треба їм дати зрозуміти, що вони неправильно ведуть себе, так? Але мені здається, що в таких випадках, як і у всіх інших, кожна країна має вираховувати свої національні інтереси і їх захищати. То я вас закликаю тільки для одного – дуже уважно проаналізувати свої економічні, політичні інтереси і, перш за все, інтереси громадян і суб'єктів економічної діяльності. Бо структура ця була мертво народжена, але так чи інакше вона існувала, і з нею пов'язані інтереси дуже багатьох людей. До цього треба ставитись дуже серйозно, як на мене.
Ви будете реагувати?
Ні, ну я погоджуюся з точки зору того, що треба завершити цю справу, файл закрити і в історію записати.
Мені здається, що угода про створення СНД – це одна угода, а всі угоди, от, про які говорить пан Віктор, це різні угоди, які були підписані на багатосторонньому рівні різними учасниками. Щось було підписано, щось було не підписано. І вихід з СНД автоматично не означає розірвання цих. Вони будуть діяти до моменту, поки Україна скаже, що вона не виходить з цих угод.
Безумовно, є
це звичайні
процедури.
Міжнародні угоди.
Да, в кожній угоді написана процедура, як вона припиняється.
Безвізовий режим, я вам хочу нагадати, що країни-члени СНД запровадили візовий режим одна проти одної без всякого виходу з СНД. Тільки зараз скасовується безвізовий режим між Узбекистаном і Таджикистаном. Є візовий режим для громадян всіх членів СНД, країн-членів СНД, який запровадила держава Туркменістан. Туди не можна в'їхати по без візи. І я можу ще кілька таких прикладів навести, я просто не буду зараз займати час. Тому це різні абсолютно речі. Візові угоди двостороннього характеру. Просто щоб я хотів, щоб наші слухачі почули, а то вони зараз почнуть, ну, їх глядачі, думати, боже, я завтра не зможу поїхати до Вірменії чи до Білорусі. Зможете.
Але краще не треба.
Але, ну, до Вірменії чи Білорусі можуть їхати, але краще, хай вони в Росії не їздять. Але таке, ви вважаєте, що до Вірменії,
я думаю,
Білорусі теж не можна?
І до Білорусі теж не треба, оскільки є, були випадки викрадення російськими спецслужбами нашими.
Погоджуюся, але до Вірменії ви хоча б погоджуєтеся?
Ну, зараз думаю, теж, я думаю, що така, краще би пересічним громадянам, не журналістам, не аналітикам, краще, напевно...
Так люди не дозволяли їхати сюди, коли був Майдан. Бо інші, не українські експерти.
Я думаю, що краще більше...
Добре, добре. Санкції. От кажуть, що не озвучили прізвище, коли було. Я для мене це дуже. Чому вони прізвище не озвучують, до речі? Чому ми маємо дізнаватися прізвище?
Це ж можна одну ж саму подію продати декілька разів. А от якщо, наприклад, ви знаєте, коли Сполучені Штати вводять санкції, просто приходить імейл, якщо ти підписаний від Міністерства фінансів, і ти бачиш, що
змінилося. Хто є хто,
тобто ніхто не, президент Сполучених Штатів не розповідає про це. Це перший момент. А другий, щодо санкцій, там дуже цікава річ. А оці преамбулі, навіщо вони вводилися, ну, там є за анексію, за незаконні вибори, там тра-та-та. І на 3 роки. Угу. Тобто через 3 роки, можливо, щось зміниться, і ці люди вже будуть невинними в тому, що це відбулося. Це першими. Другий момент, ви знаєте, західні санкції запроваджувалися для того, щоб спонукати російську владу повернутися до нормальної цивілізованої поведінки, перестати окупувати Крим, вести війну на Донбасі і таке інше. Але я думаю, що Україні слід дещо інакшу позицію мати. Звичайно, що ми маємо наказати тих, хто винен в тому, що відбувається в Криму і в Донбасі. З іншої точки зору, ми маємо впливати на те, щоб зменшити залежність від Російської Федерації. Це надзвичайно важливий момент. Зараз єдина можливість, коли ми можемо використовувати таку, скажімо так, emergency, тобто надзвичайну правову базу для того, щоб це зробити. І третє, у нас немає структур і відповідного законодавства. Наприклад, якщо ми заморозимо активи того ж пана Дерипаски.
От, да?
І що з цим робити?
Да.
Ну, от далі, вони просто будуть державними, хто має управляти, да? Хто має
потім... Треба розробити процедуру.
Абсолютно. Тобто, має бути ці речі. А для мене найголовніше інше. Є надзвичайно велика інфільтрація російського бізнесу, пов'язана з Путіним, в критичній інфраструктурі України. Це і секторитичні економіки України, це і фінансово-банківський, і комунікаційний,
енергетика.
І енергетика. Так. І звичайно, що для з точки зору національної безпеки російський бізнес має бути зведений там до прийнятних, не знаю, 5-10% на загал.
5-10.
5-10, а не 50 плюс. Безумовно. І звичайно, що для цього є всі підстави і правові, і моральні. І звичайно, що це треба робити. На жаль, скажімо так, я не бачу цього. І навпаки, є певне посилення російського бізнесу, якщо ми кажемо в банківській сфері. Альфа-банк розширив свою присутність. Сбербанку дали можливість придбати дещо з нерухомості в Одесі. Ну, тобто, це неприйнятні речі. До речі, ці ж банки знаходяться в санкційних списках Сполучених Штатів Європи. А в Україні вони діють. Так, є обмеження на вивід капіталу з України. України. Але все ж таки це банки країни-агресора, і які суттєвим чином впливають на наші ринки. А в початок агресії в Криму вони вводили звідти валюту. Вони, звичайно, впливали надзвичайно на нашу економічну систему. Тобто, я думаю, що слід не лише вводити санкції, скажімо так, симетричні з американськими чи європейськими, от як було це пов'язано з справою Скрипаля. Це дуже добре, що ми солідаризувалися з Британією. Але краще буде солідаризуватися з українським народом і, наприклад, було вводити санкції проти тих, хто причетен к вбивству нашого пана полковника Шаповала або російського цього біглеця. Тобто це, скажімо, це було привід справжній зробити такий крок. А ми чомусь зробили і вислали частину російських дипломатів. Досі залишатимося 66. Ну, я дипломатів поставив би в дужках, оскільки
якась вони... цифра діявольська. 66, так? Да. 66 російських...
А 13 ми виженули. Чортова дюжина вижила.
Чортова дюжина вижила, 66. Що... Просто якийсь шабаш. Пане Вікторе, от я вам хочу розповісти. У нас дійсно, чому ви згадали про Дерипаску, тому що це єдине прізвище, яке там нібито відоме з інформаційних агенцій. Я, пане Дерипаску, останній раз бачив живцем, давно дуже, але пам'ятаю його, це, я його бачив поцілунку з тодішнім президентом України Леонідом Кучмою. Вони так гаряче цілувалися, що я навіть статтю написав про це, кого цілує Кучма, тому що для мене було це очевидна присутність така російського олігархата в українських справах. Українці дуже люблять нарікати на власних олігархів, але, чесно кажучи, з точки зору присутності російської олігархії в Україні, якась українська олігарха були певний час єдиною реальною гарантією збереження українського суверенітету був такий час, тому що вони захищали свої інтереси, як ми знаємо, за прикладом пана Коломойського, ще й інтереси державні. А російські олігархи завжди тут захищали інтереси Росії, навіть не свого бізнесу, а Росії як держави. І от тут виникає питання, наскільки нам вдасться позбутися врешті-решт цієї залежності від російських олігархів. Може, навіть у союзі з олігархами українськими. Це теж був би варіант, напевне. Але я не бачу ані того, ані іншого.
Пане Віталію, ну, по-перше, було б дивно, так, якщо б країни світу, які запровадили санкції у захист територіальної цілісності України, а Україна б таких санкцій не запровадила. Тобто з цього міркування абсолютно правильне рішення, що можна заперечити тут. Але, залишається декілька але, по-перше, мій шановний колега дуже вітав ті санкції, які вже вжито до Росії, які мали на меті все ж таки примусити російське керівництво, російську адміністрацію змінити свою політику. Ну і що? Змінила вона свою політику? На жаль, ні. І у мене таке відчуття, що і не змінить найближчим часом. По-друге, ну, при всій повазі, якщо санкції, які запроваджені американським конгресом на початку березня, дуже больно вдарили, болюче вдарили по олігархам по російським, і сподіваються, що вони щось скажуть з цього приводу російській владі, російському президенту, то при всій моїй любові і повазі до України, які санкції може запроваджувати зараз Україна? Я вам скажу, от зараз за два тижні буде у нас тут невеличкий захід такий разом з Євгенієм Гонтмахером, є така організація «Експерт на гуманітарний діалог», ми представимо доповідь Сергія Куліка, яка зветься «Ціна війни». Там ми поставили завданням для себе розібратися все ж таки, а що втратила Росія від цього конфлікту російсько-українського. І я чому згадав про нього, тому що, на жаль, про це взагалі мови не йшлося в Росії. Тепер ми намагаємося все ж таки цю розмову почати, бо громадяни Росії мають знати, скільки коштує війна з Україною, скільки коштує цей конфлікт. А по-друге, ви знаєте, коли я подивився ті цифри, які Сергій Кулік зібрав з офіційних джерел, то там майже нічого не залишилось. Там вже нічого немає. Тому якщо стоїть мета, і я не проти цієї мети, повністю розірвати усі економічні стосунки, то тоді, мабуть, це правильні дії. Але, знаєте, у мене є таке правило, я їм керуюся майже завжди, пане Віталію, воно полягає в тім, що у всякої дуже складної проблеми, а це дуже складна проблема, як зупинити російську агресію, як Україні зміцнити себе, зміцнити своє економічно, військовому відношенні і політично зміцнити. У всякої складної проблеми завжди знається дуже просте політичне рішення. І я вас запевняю, що як в Росії, так і в Україні завжди знайдуться політики, які будуть вам такі прості рішення пропонувати. На мій погляд, це рішення ніякого великого значення ні для тренду, який ми маємо зараз негативний російсько-українських стосунків, і мене це дуже непокоїть, ні для зміни політики Кремля, просто не будуть мати ніякого значення. Тому це абсолютно логічно, я нічого не можу сказати проти. Україна має і так реагувати на агресію, яка вчинена по відношенню до неї. Але не треба очікувати від цього ні політичних, а про економічні наслідки, чесно кажучи, вже і говорити важко, тому що практично повний обвал економічних стосунків, торговлі і всього іншого. І ми це на цифрах всередині травня продемонструємо. Якщо вам буде цікаво, ми готові ці матеріали, ці дані представити вам.
Дякую, пане Віктор.
Ну, ви знаєте, нас лякали тим, що не можна з Росією сваритися, оскільки ми газ залежимо від газу, там інші ядерного палива, там інших, але вийшло так, що ми фактично зараз не залежимо. Слава Богу, це одна з державних інституцій, яка зіграла на 100% правильно.
Я маю надію, ви скажете слава Україні, все ж таки вирішили.
Слава Україні, то в кінці, да.
Чи Нафтогазу.
От, по-друге, ви знаєте, що впродовж цих 25 років війна була іншого гатунку. У нас буквально кожен рік були антидемпінгові розслідування, були фітосанітарний контроль, щось припиняв. Тобто постійно на нас, нам ставили перепони. Третій момент. Російська Федерація вже починаючи з 2005 року, тобто після помаранчевої революції, почала замикати на себе певні процеси, особливо в оборонно-промисловому комплексі, щоб не залежати від України. Тобто ця диверсифікація, вона почалась тоді. І, відповідно, відсікала всі ті бізнеси, які дуже взаємовигідні були з Україною на той момент, але вона вважала, що з політичної точки зору цього недоцільно робити. І, власне, Україна має виходити з того, що цей дешевий газ, добрий ринок для наших неконкурентоспроможних товарів, він потім обертається, власне, окупацією. Оскільки, давайте, що таке дешевий газ? Це Чорноморський флот Російської Федерації на території України. Якщо б не було Чорноморського флоту, то те, що відбулося в Криму, було б майже неможливим. І я часто повторюю, що паралелі, як з Естонією в 39-му році. Було, Червона армія зійшла, 39-му,
Грудень, Червона армія зійшла, 40-го окупувала, так, але так. Там знаходилося. Це
безумовно,
те, що мало хто пам'ятає.
І там абсолютно сценарій кримський. І була скинута парламент і уряд, і потім вибори, потім парламент звернувся до парламенту Радянського Союзу приєднатися. Тобто для нас, ну скажімо так, пану Віктору, звичайно, ми раді бачити, є велика кількість росіян, яких ми раді бачити в Україні завжди. Але 86% або 70% скільки там голосували за пана Путіна, я думаю, що це ті люди, які ми не хотіли б бачити, ні їх бізнес в тому числі. Оскільки це для Німеччини і для Франції було дуже добре інтегруватися їх економіки для того, щоб не було вигідно воювати одне проти одного, і, власне, тому нема 3-тисячової війни між цими країнами. Але з точки зору Росії це не працює. Росіяни вбухали великі гроші в Олімпіаду, і потім вони спустили цей весь престиж, як і в 80-му році, на геополітичні прожекти. І, власне, тому чим менше російського бізнесу буде в Україні, і, звичайно, пов'язано з олігархатом російським і Путіним, я не кажу про Телеграм, який там прищучили трохи в Російській Федерації, то тим буде краще для України. Тобто наша залежність в економічному сенсі, вона обертається, потім ці гроші конвертуються в політичні проекти, в партії, в українському парламенті, в уряді ті, хто проросійські налаштовані. І потім це біда. Тому чим менше російського бізнесу в Україні, тим краще.
От вже буквально останні хвилини нашої програми. Хочу, щоб ви сказали, ви якісь прізвища ще знаєте, окрім Дерипаски?
Ні, я поки що не знаю, оскільки дійсно не було опубліковано указу президента, який вводив це рішення. Це по-перше. По-друге, не було зрозуміло, що це будуть просто візові обмеження. Ну, тобто, персона не грата, умовно кажучи, вони ці люди будуть.
Чи бізнес обмеження?
Чи це будуть по відношенню до їх активів в Україні?
І там є юридичні особи.
Так, ну, це може бути просто заборонена діяльність їх, але щось буде з майном, оскільки у пана Дерипаски є тут активи і у тих інших людей.
І серйозні, до речі, наскільки я пам'ятаю, так?
Так, безумовно.
Ну, це от велике питання, що ми таки вже 4 роки зберігаємо активи всіх цих людей, ніби вони якісь священні корови. До речі, це перший рік, мені здається, коли Альфа-Банк не буде спонсором джазового фестивалю у Львові. Перший рік, 2018-й, всі ці останні роки, був Альфа-Джаз, пам'ятаєте?
Так, безумовно.
І це теж, навіщо вам кнемувати РНБО, коли ви самі там їздите і залишаєте гроші для престиж російського банку?
Ну, безумовно, це, знаєте, як розділити, треба спорт і політику. Ну, спорт, це з часів нацистської цієї Олімпіади, а потім Олімпіади 80, він завжди був політичний, да? Або культуру і політику, вони абсолютно пов'язані. І тому, звичайно, що для України потрібно зрозуміти це, що є ті речі, які нам неприпустимі у будь-якій сфері. Ці гастролі російські актори, які дозволяють себе підтримувати ЛНР, ДНР там, чи якісь інші терористичні угрупування, звичайно, що вони не мають приїздити до України.
Дякую, пане Олександре. Нагадаю, що гостями нашої сьогоднішньої програми були експерти з питань безпекової та зовнішньої політики фонду «Майдан за кордон» справи Олександр Хара та керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктор Мироненко. Дякую, пане Олександре. Дякую, пане Вікторе. Дякую, шановні глядачі і слухачі, що були з нами у цій програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щаститься, до наступних зустрічей.